1995年10月20日 Catherine 錄音。
出去啦！
你冇出去啊！快啲嚟睇下先。
我出去啦。
你話俾 Mini 姐聽，你有咩玩具
？Mini！
哦，呢個係咪喺麥當勞換㗎？係
喺
喺邊度啊？係喎，有個咩字啊？系个咩字啊？
呢个咪系狮子咯。
呢个狮子系喎。
Baby C 入边度啊？
咩 Baby C 啊？咩嚟噶
？Baby C 入边度啊 ？BB C 喺边度啊？
唔知啊。
Baby C 入边度？
呢个有个 M 字，代表咩啊
？M 字边度啊？
呢度咯，就咁样 M 字咯。
咁啊？
咁咯，就喺度畫緊
嘅，
系啦，系啦。咁系咩嚟噶？代表咩啊？代表麥當勞咯。
麥當勞。
麥當勞咪咁樣標誌嘅咯 ，M 字咯。咁呢個中文字邊個寫噶？個公仔上面有個中文字嘅，邊個寫噶？
我先生咯。
哦，你先生俾你哋噶。个零字嚟嘅，代表边个啊？个零字代表边个啊？
我咯。
系啦，你系边个？你系潘
嘉玲。
系啦，冇错啦。潘嘉玲系咁样样嘅，系咪啊？你有蝴蝶结，你系有蝴蝶结。
知道啦。
系啊，攞个头箍出嚟，有个蝴蝶结嘅。几靓，中唔中意 Mickey Mouse 啊？
我中意 Minnie Mouse 同埋 Mickey Mouse 同埋 Goofy。
哦，全部都中意啊！
同埋朗朗达。
哇，四只都中意啊！咁你有一只啊？
我有两只诶，有 Goofy 同埋 Minnie。
哦，你有 Goofy 同 Minnie 啊？咁 Goofy 去咗边啊？
我都唔知啊。
咦？呢只咩嚟噶？点样玩噶？
咁咯，你摆喺你嘅手喺入边咯，系咁噶。
摆你只手喺入边啊？
系啊。
呢只系咪手物嚟噶？
唔系。系咁噶嘛。
嗯，跟住咧，我试下啦，等我试下啦。哎呀，咁样啊？跟住有三个头啊，系只手物嚟噶喎，有啲恐龙头噶喎。
系恐龙系吉住你嘅。
哦，佢嗰啲鳍系吉住人噶。
系啊。
佢会咬人恐龙喷火，哇！
唔系啊，恐龙会咬噶，不过咧，佢唔会尖人嘅，佢唔会食人，同埋唔会吉人同佢一齐。不过佢系好惊嘅。
佢惊乜嘢？佢好惊人啊！
系嘢，
佢会喷火噶喎，恐龙系咪啊？
唔系啊，
唔会噶，
就系好朋友噶咋。
好朋友去洗面啦，洗下呢个头先。哎呀，几得意，去洗面噶呀！啊，好眼瞓啊，摸下个头先。你识唔识整啊？
佢想瞓觉。
佢想瞓觉，好啦，快去度瞓觉啦。三个头咬架喎，扎住佢哋两个。咩？三个头嘅呢只恐龙有？
起身啦！佢起身啦！
起身啦！哦，起身！佢哋系咩关系啊？
想
边个系边个个朋友，定系妈咪，定系咩啊？呢个系咩啊？
呢个
妹妹。
妹妹，呢个大妹妹，呢个系大家姐。
咁呢个咧？仲有咧？
呢个系妈咪。
仲有咧？
同埋呢只系。系爹哋呢只，呢只系爹哋，呢只系妈咪，呢只系大家姐。
大家姐，咁冇妹妹喎，三只，好，得大家姐、爹哋同妈咪啫喎。点解呢只系爹哋，呢只唔可以系妈咪咩？因为呢只点解？
因为我个妈咪系细啲。
哦，系喎。
我妈咪
系
细。
妈咪细啲，比爹哋高啲噶喎。
好卡你个 finger。
哎呀，唔好啊，断啊条颈，好惨噶。
咁嘅。
系咯，咁。打裂得唔得噶？两个。
咁啊？咁啊？咁啊？
点啊？
闩埋门先。
好啊，闩埋门先啦。
去国中嗰度先。
去国中嗰度做乜嘢啊？
去国中嗰个房咯。
佢有咩睇噶？
Monkeys 咯
，Monkeys 新噶，
系唔系啊？系旧噶，
旧噶，
系啊。
好啦，我哋去国中嗰个房啦，
睇电视啊，
睇电视，不如睇书啦。哎呀，我想睇《西游记》啊，呢本书中文书嚟噶，系咪？
呢只都系咧，呢只都系中文书。
不如睇中文书先啦，我都未睇过。
英文书。有英文書啊！
有英文書啊！
同埋呢只，呢個我嘅。
呢個你㗎？係
嘅。
砌到咩出嚟㗎？會呢個砌圖嚟㗎喎。會砌到咩出嚟㗎？
可以係黃色咧，就可以擺喺個好喺個狗度㗎喎。
係啊，因為黃色係屬於只狗嘅身嚟㗎喎。砌到只狗出嚟，仲有咧？呢啲咩嚟噶？
系叶嚟嘅。
叶嚟嘅，系甲虫嚟嘅。
咦？
咦？甲虫咧，识唔识啊？
甲虫跌。甲虫跌咗。
跌咗？跌咗去边啊？
烂咗，烂咗个曱甴。
唔系曱甴啊，甲虫啊。我哋睇《Lion King》啦，你有冇读睇过啊？你知唔知个故事讲咩噶？
呢个又大笨猪，呢只好惊嘅，呢只好惊嘅，呢只咪系抱住呢个 B B 啊，呢个 B B Simba。
Simba 叫做。
B B Simba。
嗯。
系狮子啊。
系狮子啊。
系咯。
佢话只鸵鸟好惊大笨象，呢只系咩嚟噶？系咪 monkey 嚟噶？
系啊。
啊
？Raviki
啊，
系啊
，Raviki 喎 ，Raviki 咧就喺度抱住 Simba 啦，即系个细狮子啦 ，Simba。好啦，跟住咧，
呢个 Scar， 呢个咪 Mufasa，Mufasa
系边个嚟噶？
白兵。佢系唔系啊？佢系先。佢
係
Simba 個
daddy
啊！
哦，係喎 ，Scar
Scar 咪可以 kill 人個 Mufasa 嘅，因為佢大啲，佢可以佢有呢啲嘢嘅，所以佢
有指甲，好利㗎。
同埋佢可以佢可以擁死㗎。
擁死邊個啊？擁死
擁死佢咯。
哦，擁死 Mufasa。可以擁死 Professor， 因為佢大啲啊，佢老啲噶，佢係哥哥嚟噶。
佢係細啲，不過佢可以 kill 佢咯。
kill 佢啊？咁呢個咧？
佢係 Zazu。
Zazu 係邊個噶？
佢唔可以，佢唔識 kill 人佢
嘅。佢唔識咩話？佢唔識殺人噶。
佢唔識殺人噶。
哦，佢系一只雀嚟嘅，因为好细嘅。
佢系雀仔啊。
系喎、哦，咁细。
雀仔啊。
嗯，雀仔。跟住咧。
佢咪系 Simba， 佢系细 Nala， 个大 Nala 咪喺佢个屋企啊 ，Nala 咪系佢个大家姐咯，同埋佢个妈咪咪系同一样佢嗰个噶。
佢哋兄弟嚟噶，两兄弟啊。
系啊，佢哋两个咪系，佢哋咪系，佢咪系雀仔，佢哋咪系狮子咯。
嗯，呢个系细 Nala。
系啊。
呢个系 Simba， 咁大 Nala 系边个啊？
大 Nala 系日本屋企咯。
喺屋企啊，咁大 Nala 系佢个妈咪啊？
唔系啊，个大 Nala 咪系。咪系佢个大家姐咯。
哦 ，Simba 个大家姐，咁细 Nala 系大 Nala 个边个啊？
细 Nala 咪系佢个哥哥咯。
哦。
佢个哥哥咪佢咯，佢系佢个朋友，有佢系哥哥嚟嘅咯。睇下佢个哥哥咧就系咁啦。
哦，四腳爬喺地嗰度嘅。
係咁噶，係咁嘅，一係格高嘅，
係一格
喺格高行嘅。
哦，即係後腳係格高行嘅。
係啦，同埋佢個手都係嘅，佢係咁噶。
係啊。
佢有四隻腳噶，我有兩個腳。
係啊，我咧，我有幾隻腳啊？
一二，系啊，
我都系两只嘅。
一二三四，
哎呀，呢啲脚嚟嘅咩？手嚟嘅喎，你又有一二三四四只脚。
一二三四，
嗯，呢只系手定脚啊？
手咯。
嗯，系喎。Nala 系 N A L A。
佢系捉佢想捉佢啊！
哦，呢只咩嚟噶？系咪狼定咩啊？怪兽啊？
唔系啊，系 hyena。
Hyena，Hyena，Hyena，Hyena，H-Y-E-N-A， 系咪啊？
呢啲咧，
系噃个 Hyena 想做咩啊？
佢想捉佢哋两个啊！
哦，
佢快啲，佢快啊！佢快啲。
嗯，即係佢仲快過。
佢慢啲啊。
嗯。Simba 最快，跟住就
係。佢可以。
細啦啦。
佢咧就個雀仔就可以可以飛上天空，咁就個佢咧就唔可以捉佢噶啦。
Hyena 呢個係咩話？呢個係邊個
？Hyena。
Hyena 就唔可以捉佢啦。Hyena 最慢啊，好慢噶。
系咯，佢哋好，佢哋快啊！佢哋两个快，佢可以飞上天空，所以佢唔识攞佢系即系要拉，
系
啦，佢喺呢度，
摆喺边个？摆边个喺呢度啊？
佢仲喺呢度嘅，
系仲喺度嘅。你又摆喺张床嗰度，喺个书嗰度想摆只雀仔出嚟喎。个雀仔叫做咩名咧？我唔记得。
要大力啲先噶嘛？呢个我哋又睇啦，又睇啦。
由头睇啊
！This is Simba.
This is Simba. Okay. And then， 仲有边个喺度啊
？Elephant 大象咯。
大象系喎，仲有咧
？Bird.
Bird 即系鸵鸟喺度嘅雀仔。
这个好像渣鼠咁噶，
佢好似咩话？
好似渣鼠咁嘅。
渣鼠？渣鼠系边个？
佢咧就系 Rafiki。
哦 ，Rafiki。渣鼠啊，好似呢个。点解只鸵鸟会似渣鼠噶？嗰只奸嗰只老虎噶。
佢可以kill 佢噶，所以佢可以拱佢死噶。
拱死佢啊！拱佢落山啊！點解佢咁惡嘅？點解 Lion King 咁惡嘅？呢個大
佢大啲啊，所以佢可以拱個 hyena 嘅啲 hyena， 佢可以拱啲 hyena。
嗯。
hyena 啲死。
哦，即係啲 hyena 咧就唔夠 Mufasa 咁勁嘅。
嗰只 hyena， 嗰啲大隻。hyena 咪系我都唔知道到喺边度噶，就系有一只噶咋，因为嗰啲两个 hyena 咪嗰啲好多 hyena 咪喺屋企咯。
哦，其他啲 hyena 喺屋企。
净系佢同佢哋。快！佢可以飞上天空嘅。
嗯，啲狮子可以快，只雀仔可以飞。
啲鸡可以飞低啲嘅。
边啲可以飞低只鸡啊？
系啊，啲鸡只只咧就可以飞低啲嘅啫。
嗯。
低啲嘅。
嗯。啊！我哋两个好开心喎、啊。
因为佢中意睇啲星星 ，Twinkle Twinkle Little Star。
系喎 ，Twinkle Twinkle Little Star 咁样，爸爸就同佢喺度睇星星啦，同 Simba 喺度睇星星啦。Simba， 你爸爸就叫咩名话？
Mufasa。
係啊 ，Mufasa。跟住呢個就係 Zazu。
唔係。
呢個唔係 Zazu， 呢個 Scar。係
啦。
咁 Zazu 係邊個？
佢咪係 Zazu 咯。
哦，我只雀仔係 Zazu。
我行到呢度。
點解嘅？有蚊啊！呢度俾蚊咬啊！我哋俾蚊咬啊！幫你咬下啦。好，得啦。有冇好啲啊？佢喺度做乜嘢啊？點解喺樹上面嘅？佢識爬樹噶。
係咯。
Simba 識爬樹。
佢揸住啦！佢而家揸住咁咁，所以啲 hyenas 咧就佢就好佢。佢一陣間咧，佢而家一陣間跌死啦！
哦，嗰個大獅子 Lion King 一陣間就會跌死噶啦。
所以咧，佢好開心啦，因為佢會話，佢會話噶，因為佢係 bad guy 嚟噶。
嗯，冇誒 Scar 係 bad guy 嚟嘅。
佢唔係好人嚟噶，佢係好人嚟噶，佢係好人同埋佢係好人。啲 hyenas 唔係好人都係嘅，啲 hyenas 都唔係幾好人嘅。
好惡嘅喎，咁係
佢 Nala 嗰啲獅子咪係好人嚟噶。
嗯。
佢哋兩個佢哋嗰啲 hyenas 咧，都係唔係。不是好人嚟噶，都是佢啦，佢系 Pooh Bear， 呢个系
Pooh Bear，
呢个系 Daddy 嗰只，呢个系妈咪嗰只。
哦，呢个 Daddy 买，呢个妈咪买嘅。
呢个 Daddy 买嘅，因为呢个系 Daddy 嗰只，呢个妈咪买，因为妈呢个系妈咪嗰只。
嗯，但系呢个 Daddy 买 Winnie the Pooh 系男仔定女仔嚟噶？
Winnie the Pooh 系男仔嚟噶，
都系男仔嚟。Winnie the Pooh 系男仔嚟噶，但系佢叫 Winnie 嘅，点解咧 ？Winnie 唔系女仔名咩
？Winnie 系你啦，系Winnie the Pooh 咯。
哦，好啦，咁我哋讲埋个故事先，我想知道后屘点。
个头箍咪打我啦。
嗯，个头箍系咩话？
头箍打我啦！
头箍打你，你踩亲佢弹起啊嘛！摆呢度啦 ，Davini 姐姐戴头箍，睇下好唔好睇？好唔好睇啊？好睇啊？会唔会好细个噶？
好细个啊！
好细个嘅。
我叫妈咪俾唔俾你啦？
哎呀，唔好啦，唔使啊！你做乜嘢嚟啊？
我咬啫嘛。
你咬啊？你咬啲乜嘢啊？
我咬 mini 啊！
你咬 mini？
系啊，我咬我个头箍，我咬你。
哎呀，咁你咬人噶？你睇下呢个，呢个 Mufasa 喺度瞓觉啊，系咪啊？定系死咗啊？
佢死咗啊！
哎呀，死咗啊！咁佢好伤心咯。Simba 咪
佢想揾佢啊！佢一阵间可以揾咗佢啦！佢一阵间佢就嚟揾咗佢，因为碰到呢个咪系 Simba， 呢个系 Timmy， 所以佢同佢一齐同佢一齐，所以啲 hyenas 佢可以揸住佢，佢而家想食嘢啊，因为佢好肚饿啦。
边个想食嘢啊 ？Timmy 定系 Timon 啊？呢个系点读啊？呢个系边个啊
？Timon。
No，Timon。
No，Timon。
Timon。
Timon is what's this one？
I know Timon is T-I-M-O-N。
No， this one happy。
边度啊？呢个咧？呢个边个啊？
Pumbaa 啦
，Pumbaa P U M B A A。嗱，你我讲一次先。Timon 咧就想食嘢，系咪啊？
唔系。
哦 ，Timon 想食嘢，咁 Timon 就俾啲虫佢食，系咪啊？系喎，呢个。
佢想食虫虫啊。
Timon，Simba。 原来会食虫虫嘅咩？狮子嚟嘅喎。
佢食虫虫噶。
系啊，咁呢个 Timon 系 Timon 系咩嚟噶？
可以讲英文啦。
嗯，
我英文啦。
一阵间讲啊，好唔好啊？
唔好而家讲啊。
而家唔讲住，我哋一阵睇第二本嗰阵时讲啊，好唔好？讲完呢本先啦。
呢只嘅咩？就食。呢只就喺个叶度，佢而家攞出嚟个呢个，佢攞呢只翻嚟喺个唔系嗰个叶，佢食咗喺佢嘅肚，佢会变咗冇 face 啦。
啊，点解噶？点解先白食嘅虫虫会变冇 face 噶？
因为咧，佢食好多嘢啊嘛。
咁就会大个啊？
系咯，因为佢可以食咁多嘢嘅，因为佢会大啲噶啦嘛。因为佢而家大个，因为佢唔食咁多嘢，佢都系同佢一齐食细个脚咧，佢有两只脚噶啫。
Timon 有两只脚噶啫 ，Pumba 咧就有四只脚嘅。
佢都系啦。
同 Simba 一样 ，Pumba 系咩嚟嘅牛啊？有两只
牙嘅，系个系个
野猪啊，
系个牛咯。
猪定牛啊？
佢系肥牛啊。
肥牛啊？
佢系肥个牛啊。
肥个牛，好啦，咁跟住点啊？
佢同佢嬲啦，因为佢哋唔开心啦，因为佢哋一阵间跌咗。就是喺入边呢度咯，不过佢想游水啊，佢可以游水噶。
呢只系女仔系边个？女狮子。
呢个咧就系戴娜拉啦，呢个咪系戴娜拉。
系喎。
因为佢大啲咯。
哦，戴娜拉就系娜拉大咗之后嘅，我知啦。佢长大咗之后就变咗大啦。
咁咧，
仙佛同 Nala 都大过咗啦。
佢个father， 佢个 father， 佢个 father 咪系上边个天空啊。
系喎，喺天空嗰度出现噶。咁佢天空嗰度讲同仙佛讲咩啊 ？You are my son and the true king. You must take your place in the circle of life. Remember, Simba. Remember.咁样喎，佢爸爸咁样讲喎。
系咯，我睇过噶。
你睇过噶？哦，好啦，跟住佢点样啊？
佢
跟住先白做咩啊？
识
吓？
识
系咩啊？
食嘢啊！
食嘢啊！哦，跟住佢见到
识
呢个系边？
识咪食嘢咯。咩你想食佢啊？唔，哎呀，佢咬啦！
咬啊！
咬啊！佢
食完呢个 hyena 之后咬啊！
佢咬啦，因为
佢系咪想打佢哋几个啊？打啲 hyena 同埋 scar。
佢想打啲 hyena 啊！
嗯。
就系 hyena 嘅啫，不过佢想走啊，因为。啲 scar 佢想自己嚟呢，自己瞓觉呢度。不过想，因为咧佢个屋企咪呢度咯。不过佢就想嚟佢个屋企嘅。佢唔知系咪佢个屋企定佢个屋企嘅，系佢个屋企咯。
系先埋个屋企咯啊！好啦，跟住点样啊
？scar。个贴咁咯，好似佢刷牙好高啊！
吓，佢刷牙刷得好好啊，好干净啊！牙咪好靓啊，家好尖啊！
啊
，Dentist 系咪话啲牙医系咪话啊？ 啊，嘉玲啲牙好靓啊！
唔系啊，唔系啊，我啲牙好靓啊！佢话
系咯，啲牙医系咪咁讲啊？咦，睇下，
我瞓觉啦。
点解叫小 Scar 嘅？唔系小 Simba 嘅？系咪小 Simba？
瞓觉啦。
做咩瞓觉啫？
Just kidding.
OK， 就系呢个。边个嚟噶
？Simba。
Simba。
Sim。Sim。
做咩加 H 音落去啊？我睇下佢生咗个小朋友叫咩名先。
潘嘉玲咯。
哦。Simba 生咗个狮子仔叫潘嘉玲啊？
系啦。
哎呀。
瞓觉啦！
哎，你冇讲到叫咩名嘅？
瞓觉啦！
你瞓觉啦 ！Rafiki lift the new top high about the cheering song。好啦，睇完啦呢本。
睇埋呢啲两个啦。
好啊，睇埋。
睇呢只先啦。
睇呢本先啊？呢本书啊嘛，呢只嘅咩？睇呢本先。系啦，睇呢本先吓。新年喎、
哦。佢想食佢妈咪啊！
想食妈咪，想锡妈咪。
佢想洗干净嗰啲 ring ring 噶嘛？
嗯。
因为落雨啊，佢话。
想洗干净啲个窗，因为落雨整污糟咗，系咪啊？
系啦。
跟住有小朋友喺度喎。
佢係妹妹，佢係哥哥。佢哋兩個咪哥哥，唔係佢係佢係佢個朋友嚟嘅喎。佢就好肥嘅喎，因為佢個頭好肥啊！佢個頭。係
喎，大頭仔喎。呢一本書係講新年嘅。
新年。我睇。
你睇下邊個嚟
咗？呢個咩字啊？
新
年。好靚啊！今日著得邊個買衫啊？係咪校服噶？係咪校服嚟噶？唔係啊，唔係校服啊！
媽咪買嘅嚇。
哦，媽咪買嘅。
不過我哋睇埋呢本書先，一陣間同 Lina 姐姐講英文。新年又有啲咩做噶？除咗係咪可以買新衫啊？喂，咦，你有冇睇埋呢本先嘅？喂，做乜跳咗上床啊？我偷你个 Winnie the Pooh 走噶啦，揽咗佢噶啦。
哎呀，打你啊！
走啦，我要走啦！哎呀，你唔俾翻潘嘉玲噶啦！除非你讲呢个故事俾我听咧，好冇？哎呀，你抢到啦！哎呀，抢到添。
妈嘅。
潘嘉玲中意。
乜嘢嚟噶？
熊仔吓。
系 Little Turtle 嚟噶。
Little Turtle 喺边度啊？喺床嗰度搵到啊？搵到只龟仔啊？哦，银包有忍者龟银包。
我攞晒你个。
全部攞曬啊！你俾一個我，俾一個我。好啦，我要媽咪買嗰個啦。呢個有冇名㗎？
有啊
Bear。好嘅，林 Bear。
係 Bear。呢個 Bear， 呢個 Winnie the Pooh。
嗯。OK。
呢個媽咪嗰只誒，呢個 Daddy 嗰只 ，B B 嗰只同埋哥哥嗰只咧。
哦。在哪裡啊？沒的。
沒的。
I found something less.
What?
Huh? I found something less here.
What has been taken off? What has been taken off? So that must be some some holder here, right? There should be something here, but now it has been taken off. Am I right?
A monkey?
No, not a monkey.
The glasses?
Whose glasses?
Mommy.
Ah, Mommy's glasses is still on her face. Look at Lion King. Lion King. Yes, Then give me some more books.
嘉玲瘦唔瘦啊？
咦，好似羊咩咩咁嘅。
羊乜嘢啊？
羊咩咩？
乜羊咩啊？
羊咩？就系嗰个小羊咯。
乜羊？羊咩啊？
羊咩咩咯。
羊乜嘢？羊咩啊？羊